ეთერში რადიო თავისუფლება თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. სტიქია ამჯერად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი დააზარალა. ბათუმში ბოლო ორი კონცერტი ერთმანეთის გამხოლოდ შემსრულებლებით არ განსხვავდებოდა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს სასამართლო სისტემაში არსებულ ხარვეზებსა და ამ სისტემის გამჭვირვალობის და სამართლიანობის გაზრდის აუცილებლობაზეა საუბარი ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა ორგანიზაციის ოფიციალურ ვებგვერდზე. თომას ჰამერბერგის მოხსენება აპრილში საქართველოში მისი ვიზიტის შედეგად მომზადდა და ფოკუსირებულია სასამართლო სისტემაში ადამიანის უფლებათა დაცვაზე. კომისარი აღნიშნავს, რომ სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმირებისთვის საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა, თუმცა ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა გრძელვადიანი პატიმრობის მეშვეობით ვრცელდება მსუბუქ დანაშაულზე, რაც დამაფიქრებელია სასჯელის პროპორციულობის თვალსაზრისით. თომას ჰამერბერგი მიიჩნევს, რომ სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა უფრო ჰუმანური უნდა იყოს და კონცენტრირებული აღდგენით და არა სადამსჯელო სამართლის პრინციპებზე. ასევე ნაბიჯები უნდა გადაიდგას წინასწარი პატიმრობის გამოყენების და არასრულწლოვანთათვის თავისუფლების აღკვეთის შესამცირებლად. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი აღნიშნავს, რომ საქართველოში სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის გაზრდის მნიშვნელოვანი ძალისხმევების მიუხედავად საჭიროა შემდგომი მოქმედება არა მართლზომიერი ჩარევისგან სასამართლოს დასაცავად. ამხრივ ჰამერბერგის რეკომენდაციები შეეხება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე პოლიტიკური ზეგავლენის თავიდანაცილებას და მოსამართლეთა ინდივიდუალური დამოუკიდებლობის დაცვას. დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი აღნიშნავს, რომ საქართველოში როგორც ჩანს არსებობს საპოლიციო გამოძიებისას პროცედურული დარღვევების ზეგავლენით სამართლებრივი დევნის ფაქტები. ჰამერბერგი განმარტავს, რომ ისთვის ცნობილია განცხადებები ოპოზიციის აქტივისტების პოლიტიკურ მოტივირებულ დევნაზე. კომისარი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს თითეული ამგვარი საკითხით გამოწეულ უკმაყოფილებას პასუხი ნათლად და გამჭვირვალედ გასცეს. უფრო დეტალურად კომისრის ანგარიშზე, რომელშიც ასევე საუბარია ადვოკატების მიმართ განხორციელებულ ზეწოლაზე, ჩვენ დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ქართულმა პარტიამ, რომელიც სამართალდამცავებს ადანაშაულებს მისი წევრების და მხარდამჭერების წამებაში, დღეს საპროტესტო აქცია გამართა ეგრეთ წოდებულ მოდულის შენობასთან. პარტიის პოლიტიკური მდივნის კიწმარიშვილის განცხადებით, გამჭვირვალე შენობაში იმყოფებიან უკანონო დაკავებული ადამიანები და მათგან წამების მეთოდით იღებენ ჩვენებებს, რომელსაც შემდგომ ხელისუფლება იყენებს პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. ქართულმა პარტიამ გასულ საღამოს გავრცელა მიმართვა და პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების დაკავების და წამების შეწყვეტა მოითხოვა. მიმართვაზე ამ დროისთვის არსებობს 16 პოლიტიკური და არასამთავრობო ორგანიზაციის და 5 ინდივიდუალური პირის ხელმოწერები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სინანული გამოთქვა იმის გამო, რომ სომხეთმა მხარი არ დაუჭირა გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ დამტკიცებულ რეზოლუციას, რომელიც აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში დევნილთა დაბრუნების უფლებას აღიარებს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ სამწუხაროდ სომხეთი საქართველოს ოფიციალურ პოზიციას არ იზიარებს და საკუთარი კონფლიქტური მდგომარეობის გამო საკითხისადმი განსხვავებული მიდგომა აქვს. კალანდაძის თქმით, გაეროს გენერალურ ასამბლეაში რეზოლუციის პროექტის კენჭისხრამდე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სომეხ კოლეგას მხარდაჭერის თხოვნით გაუგზავნა წერილი, რომელშიც განმარტა, რომ რეზოლუცია არ არის პოლიტიკურად მოტივირებული და მხოლოდ ჰუმანიტარული ხასიათისაა. შეგახსენებთ, რომ გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ რეზოლუცია 29 ივნისს დაამტკიცა. რამდენიმე საათით ადრე თბილისში გამართა საქართველოს და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, რომლის შემდეგ გრიგოლ ვაშაძემ განაცხადა, რომ ორი ქვეყნის ამჟამინდელი ურთიერთობა საუკეთესოა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. სტიქიამ, კერძოდ სეტყვამ და საკმაოდ ძლიერმა წვიმამ ამჯერად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი დააზარალა. უფრო კონკრეტულად იქ შექმნილ ვითარებაზე ახლა ახალციხიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი.
4 ივლისის საღამოს მოსულმა ძლიერმა სეტყვამ და წვიმამ ახალციხისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტების მოსახლეობა შემოსავლის გარეშე დატოვა. სოფელ აბასთუმანში განადგურდა საკარმი და მონაკვეთები, საშემოდგომო მოსავალი და დაიტბორა სახლები. ჩამოწოლილი მეწყერის გამო დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში შეწყვეტილი იყო მოძრაობა ახალციხე აბასთუმნის მიმართულებით. გლეხები დახმარებას ითხოვენ.
მოსკო ყველაფერი თელი ხეებიდან ყველაფერი დააგო, სიმინდები მარტო ღეროზე დატოვა, პამინდორი ღეროზე დატოვა. ის კიდევ აღარ მოიყვის არაზოს, ის პომიდორი კიდო აღარ შეიხოცებს არაბეს. კარტოფილი კიდო ყვავილი თუ აღარ მოიყვი კარტოფილმა, თავი ეკდება, არ ეკნება. ყულძენი კიდო განადგურებულია.
სტიქიის შედეგად განსაკუთრებით მითაიშვილების ოჯახი დასარალდა. მოვარდნილმა ნიაღვარმა საცხოვრებელი სახლი თითქმის მთლიანად დატბორა. ოჯახმა ღამე მეზობლებთან გაათია.
Ты сейчас кого бавшатина на метишиши самовихвалит та се бавшуна меткида амбавиот баш тавши мохта гохида гамцеба самани мовихвалит азе сахши имхна ниагвари шемовата сасаун шиши сугона эсе вихавит мобузле баш логиши давмали арафия до гомато самохут кац тавши мохта имхназе гамцарда эсе шешинебулеби сахта вегар гамодиет ита цхарнаса гугос ми сабдеби свелия исет сасаун трешвет ай эсе уна виткили баш шанатлани дахацле ето гадавадина
чимиди мокса ჩაუბა, დასესეთო იგი 70 სანტიმეტრი წეება ფათ. დაგვამშრალები ახლა. არასწორია ყო. ასკატები დაწრუბი არასწორია.
ძლიერი სეტყვისა და წვიმის გამო მარტო ადიგენის მუნიციპალიტეტში 9 სოფელი დაზარალდა. უკვე შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს სწავლობს. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი სიმონ პარუნაშვილი განმარტავს, რომ ზარალის დათვლის შემდეგ მოხდება გადაწყვეტილების მიღება.
დაზარალებული არის ეს სოფელი, ეს არის ხევაშენი, ვარხანის სოფელი აბასთუმანი და საღძე. დაზიანდა სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთები, სახლებში შევიდა წყალი, გზაზე მეწყერი ჩამოწვა. ამ გზას ემსახურება საგზაო დეპარტამენტი, ახლა წამოსული არის იდეალური ტრაქტორი და დღესვე გაიწმინდება გზა. ხვალვე შეიქმნება კომისია და ხვალვე წამოვიდნენ ზარალის დასადგენად.
ადიგენის მსგავსად ძლიერ დაზარალდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებიც. სეტყვამ განსაკუთრებული ზიანი სოფლებს კლდესა და ანდას მიაყენა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გელა დემეტრაძე განმარტავს, რომ მოვარდნილმა ნიაღვარმა განსაკუთრებით სოფლის შიდა გზები დააზიანა.
რა შეეხება კლდეს, იქ დაზიანდა სოფლის შიდა გზები, ანუ მოვარდნილმა ნიაღვარმა შემოიტანა ბალასტი და ჩახერხა გზები ბევრ ადგილას. იქ უკვე დღეს დილიდან მუშაობს და მობილიზებულია ტექნიკა და სადღაც დღის მეორე ნახევარში უკვე ეს პრობლემა გადაწყვეტილი იქნება სოფელი კლისტვის. რაც შეეხება სოფელანდას, რიმას მოყვა სეტყვა საკმაოდ ხანგრძლივი და ფაქტიურად სოფელანდაში განადგურებულია როგორც ხეხილი, ისე ბოსნეული კულტურა. ფაქტიურად არ არსებობს მოსავალი აღარ ექნება ამ სოფელს.
წელს სამცხე ჯავახეთში სტიქია მოსავალი პირველად გაანადგურა, თუმცა სოფლის უხუცესები ამბობენ, რომ მსგავსი რამ არ ახსოვთ.
სამცხე ჯავახეთის რამდენიმე რაიონში სტიქიის შედეგებზე მაია ივალაშუმაგი ამბობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში წინასაარჩევნო კამპანიის კონკრეტული ტენდენციები გაჩნდა. შეგახსენებთ, რომ არჩევნები თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ნოემბერში უნდა გაიმართოს. თემას ახლა გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
დე-ფაქტო რესპუბლიკაში აგვისტოს ომის შემდეგ ორგანიზაცია სამშობლოს დამცველთა კავშირი შეიქმნა, რომელშიც ვეტერანები გაერთიანდნენ. ამ ორგანიზაციაში თავდაცვის სამინისტროდან დათხოვნილი კადრებიც მოხვდნენ. ორგანიზაციამ ფონდი პატრიოტი შექმნა, რომელსაც ყოფილი მებრძოლების კეთილდღეობაზე უნდა ეზრუნა. კოკოიტი ამ ფონდში ჯერ 95 მილიონი რუბლი, ახლა კი დამატებით 20 მილიონი რუბლი შეიტანა. მისი აზრით, ფონდი ბევრს იკეთებს აკეთებს და მისი შექმნა სწორი იყო.
როდესაც სამშობლოს ყველა დამცველის მხარდაჭერის გადაწყვეტილებას ვიღებდი, მიმაჩნდა, რომ არ უნდა განმეორებულიყო ის შეცდომა, რომელიც 1992 წელს დაუშვით. მაშინ სამშობლოს დამცველები ბედის ანაბარად დარჩნენ. ბევრმა ცხოვრებაში საკუთარი ადგილი ვერ მოძებნა. დაინგრა ოჯახები და დავკარგეთ ახალგაზრდობის საუკეთესო ნაწილი. რა თქმა უნდა, არ მსურდა მსგავსი შეცდომების გამეორება.
სწორედ სამშობლოს დამცველთა კავშირის წევრები ითხოვდნენ კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას და კოკოეთისთვის მესამე საპრეზიდენტო ვადის დაშვებას. კოკოეთის საკუთარ მომხრე მებრძოლებს გულუხვა დაჯილდოებს. მათ ჯერ დევნილი ქართველების ბინების დაკანონების უფლება მისცა, ახლა კი ფინანსურად ეხმარება. ამ დროს დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ბევრი ადამიანი სახლის აღდგენას უშედეგოდ ელოდება და სამი წელია კარავში ცხოვრობს. ცხინვალის ტელევიზიით წუხელ 6 რეპორტაჟი გავიდა ეთერში. აქედან 4 სიუჟეტში კოკოეთი მთავარი მოქმედი გმირი იყო. იგი კიცხავდა ნარკომას ამართალ დამცავებს, აჯილდოებდა ჩრდილოკავკასიელ ხელოვნების მოღვაწეებს, შეხვდა და ფინანსური დახმარება აღუთქვა ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდული მთავრობის წევრებს და ათვალიერა მიკრორაიონი მოსკოვსკი. ამ ღონისძიებებზე ყველგან მის გვერდით კადრში ჩანდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალური პროკურორი თეიმურაზ ხუგაევი, რომელსაც ცხინვალში კოკოეთის მემკვიდრედ მიიჩნევენ. ექსპერტების აზრით კოკოეთიმ და ხუგაევმა წინასაარჩევნო კამპანია ერთად დაიწყეს. ამ მოსაზრებას იზიარებს გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი აღზარ კოჩიევი. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან აღნიშნა, რომ კოკოეთი ფსონს საკუთარ ნათესავზე აკეთებს, მაგრამ მისი აზრით ხუგაევს სამხრეთ ოსეთში ავტორიტეტი არ აქვს. ამიტომ სამართლიან არჩევნებში მისი გამარჯვება წარმოუდგენლად მიაჩნია.
პრეზიდენტ მოჯედ დერაქ საფუტოკონა თაკოვა ჩილავეკა
პრეზიდენტ შეუძლია ფსონი დადოს მხოლოდ ისეთ ადამიანებზე, რომელიც შინაგანი თვისებებით მასთან ყველაზე ახლოსაა, ანუ პრეზიდენტთან, რომელსაც არც ინდისი აქვს და არც ისესმის რა არის ღირსება, სამართლიანობა და პატრიოტიზმი. ბუნებრივია, კოკოიტი მის მსგავს ეძებს და ამხრივ პროკურორი იდეალური ფიგურაა. თუ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდება, მას წარმატების არანაირი შანსი არ გააჩნია, თუნდაც იმიტომ, რომ ხუგაევსაც არ უცხოვრია სამხრეთ ოსეთში ბოლო 10 წლის განმავლობაში, რასაც კანონი მოითხოვს. თუ საარჩევნო კომისია მის კანდიდატურას მიიღებს, მაშინ არჩევნებში წავლენ ჯამბოლად თედეევი და სხვებიც, ან არავინ, არც პროკურორი და არც სხვები.
რუსეთის მოჭიდავეთა ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა, გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერმა ჯამბულად თედეევმა რუსულ გამოცემებთან საუბარში განაცხადა, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას არ გამორიცხავს. ახლა ოპოზიცია დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტისგან თვით აღიარებულ რესპუბლიკაში 10-წლიანი ცხოვრების ცენზის ამოღებას მოითხოვს.
კონსენსუს პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად კრის ბოტის და სტინგის შემდეგ ბათუმის პიაცა წოდებული მოედანი ქართულმა ნაციონალურმა ბალეტმა დაიკავა. ნატა იმედაშვილი გამოთ იმის შესახებ, თუ რა განაცხადებდა ერთმანეთისგან გარდა შემსრულებლებისა გასული 2 დღის განმავლობაში ბათუმში გამართულ ორ კონცერტს.
გასულ საღამოს ბათუმში პიაცას მოედანზე სუხიშვილების კონცერტი გაიმართა. ამ კონცერტის შესახებ ქალაქში წინასწარ აფიშები იუწყებოდნენ. ბილეთები კი ბათუმის დრამატული თეატრის სალაროებში იყიდებოდა.
ბოლოს რო გავიგერო, შესაძლებელი იყო რომ თეატრში გვეყიდა ბილეთი, რაღაც შემთთვის ძალიან ესეთი იყო დადებითი და მეთქი როგორ არ უნდა წავიდეთ.
ჩუნგვაჩუკეს.
ნაჩუკარიტუ შეძენილი ბილეთებით პიაცას მოედანზე მისულ მაყურებელს თითქმის ისეთივე სცენა და ისევე განლაგებული სკამები დახვდეთ, როგორც ეს წინა დღეს ამავე მოედანზე კრის ბოტისა და სტინგის კონცერტზე იყო. თუმცა უცხოელი ვარსკვლავების კონცერტზე ბილეთის ყიდვა ბათუმელთათვის შეუძლებელი იყო.
სტინგზე არაკაც. მე ვიცი, რომ ძალიან ძვირი ღირდა ბილეთები და ჩვეულებრივი მოკვდავებისთვის ჩვენთვის ის იყო მირაჟი.
როცა ჩემი მეგობრები ჩამოვიდნენ თბილისიდან და მითხრეს, რომ აჩუქეს კიდევაც ეს მოსაწვევი, რომელიც უკვე შესყიდული იყო, ჩემთვის ძალიან უხერხული იყო და ყველას ვეკითხები, ვინმე ბათუმელი თუ იყო ამ კონცერტზე თქო და ყველას აქვს უარყოფითი პასუხი და ესეც ალბათ ფიქრობ დასაფიქრებელი არის. ჩვენთვის
კრის ბოტისა და სტინგის კონცერტზე ბილეთები მხოლოდ თბილისში ფილარმონიაში იყიდებოდა. 30-მდე ბათუმელი ამ კონცერტზე მხოლოდ პირადი ნაცნობობისა და მაღალი თანამდებობის ხალობით მოხვდა.
კონცერტზე 10-წუთიანი შესვენება იყო. ჩამოვიარე, ვცდილობდი დამენახა, რამდენი ბათუმელი იყო. დაახლოებით 30 კაცამდე, დაახლოებით 10 ადამიანი იყო უმაღლესი საბჭოდან, დანარჩენები, ნუ ჩვეულებრივი ბათუმელები, რომლებმაც როგორც ვიცი ბილეთი მიიღეს საჩუქრად. დანარჩენი იყო თბილისის სტუმარი ყველა.
როგორც ჟურნალისტი თეონა თურმანიძე ამბობს, მასაც ბილეთი მეგობარმა თბილისიდან გამოუგზავნა. პროფესიული კითხვა კი მის გვერდით მჯდომ ოფიციალურ პირს დაუსვა.
მე ძალიან დამაინტერესა და უბრალოდ დავსვიკითხვა, რომ ნეტა ბათუმში რატო არ გაიყიდა ბილეთები და ესეთი ორი აზრი მოვისმინე. ერთი ის, რომ ბათუმში ამხელა თანხას ვერავინ ვერ გადაიხდი და ბევრი ვერ გადაიხდი და ყოველ შემთხვევაში, და მეორე იყო ის, რომ სწორი გათვლა გააკეთა მთავრობამ და ვინ ჩამოიყვანა იმან, რომ თქვა თბილისელი სტუმრები ჩამოვიდნენ, გაათიეს ღამე სასტუმროში და ამით თქვა ქალაქმა რაღაცა შემოსავალი ნახა.
ბილეთების ღირებულება 90 ლარიდან 380 ლარამდე მერყეობდა. კონცერტის ჩასატარებლად ბათუმის მუნიციპალიტეტმა ბიუჯეტიდან 150,000 ლარი გამოყო.
ნატა იმედაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც გასულ საღამოს იმყოფებოდა ესტონეთის პრეზიდენტი თომას ილვესიც. დღეიდან მან ოფიციალური შეხვედრები თბილისში განაგრძო, რაც შეხება დღის სხვა ახალ ამბებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს უარყო გავრცელებული ინფორმაცია მის შესახებ, რომ ზოგიერთმა სახელმწიფომ უარი თქვა შეასრულოს თბილისის თხოვნა და საქართველოს სახელწოდება გრუზია ჯორჯიათი შეცვალოს. საქართველოს პარლამენტის წევრები დღეს კვლავ შეიკრიბნენ რიგარეს შესხდომაზე, რომელიც სამ წუთებში მიმდინარეობს. დღეს ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ არასრულწლოვანთა სპეციალური დაწესებულებების მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა. დღეიდან მოქალაქეებისთვის, რომლებმაც სხვადასხვა დროს გააყალბეს პირადი საიდენტიფიკაციო მონაცემები, ამნისტია ამოქმედდა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა დღეს ვენესუელის პრეზიდენტ უგო ჩავეს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18:00-დან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.